Și vom citi ridicați în picioare din capitolul 4, versetul 8. Și Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Amin. Luați loc, vă rog, ascultăm din nou corul rugându-L pe Domnul. Tine și o fac pentru că am nevoie de ajutorul Tău. Și mă rog, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să fie acela care să atingă inimile noastre în clipele următoare. Doamne, te rog, fă o cercetare de plină a fiecăruia dintre noi. Vorbește și spune-ne ceea ce eu nu pot să fac. Vorbește-ne și pe noi ajută-ne, Doamne, să ascultăm și să împlinim, Doamne. Te rog, înlătură oboseală, înlătură orice lucru care s-ar pune în calea cuvântului Tău. Doamne, deja am ajuns dincolo de ceea ce îmi propusesem, dar știu că Tu poți să faci mult mai mult decât cerem, credem sau gândim noi și de aceea încredințez totul în mâinile Tale. Voia Ta să se facă, nouă, deschide-ne ochii să o vedem, să o urmăm și să dăm slavă numelui Tău. Amin. Luați loc, vă rog. De ceva vreme m-am frământat cu gândurile pe care o să vi le prezint în seara aceasta. M-am rugat, am căutat să înțeleg cât mai bine ce se întâmplă. Am încercat să discut și cu alte persoane și nădăjduiesc că ceea ce vă voi spune până la urmă nu este doar rodul acestor frământări sau acestor dialoguri, ci este ceea ce Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne spună fiecăruia dintre noi. În ultima perioadă am observat o practică cu care sunt convins sunteți familiarizați deja în Statele Unite, și anume că după ce cumperi diferite articole, nu am sesizat să se întâmple lucrul acesta când cumperi mâncare sau haine, dar în general orice articol cumperi, după o perioadă este urmat de un formular în care ți se cere să evaluezi experiența cumpărării, experiența pe care o ai în urma utilizării articolului respectiv. Vi s-a întâmplat lucrul acesta în ultima vreme? Ați primit formulare din acelea în poștă? Chiar de curând m-am gândit să dau cursul unuia dintre ele și să le dau calificativele, mai ales că am fost foarte mulțumit de serviciile lor. Când am desfăcut formularul, conținea două pagini scrise și pe o parte și pe alta, tot felul de întrebări, dar erau punctele acelea și am văzut acolo puse diferite grade, nesatisfăcător, satisfăcător, mulțumitor, bun, foarte bun și excelent. Excelent. M-am uitat pe un alt formular și am văzut și acolo excelent. Și m-am uitat cu câtă reținere am completat eu formularul și am pus bun, foarte bun, dar de câteva ori m-am dus cu creionul pe excelent și mi-am retras mâna, pentru că excelent mi s-a părut totuși o calitate care nu are încă corespondent neapărat în experiențele noastre. Excelent. De asemenea, este o calitate care nu are grad de comparație. Nu există mai excelent. Noi spunem uneori mai extraordinar, mai excelent, dar extraordinar și excelent sunt cuvinte care nu suportă un grad de comparație. Nu există, este top of the line, dacă vreți. Și m-am gândit în clipele acelea, ce se întâmplă dacă Domnul evaluează lucrarea mea? dacă Domnul evaluează slujirea mea, dacă Domnul evaluează închinarea mea, ce se întâmplă? Dacă Domnul ne evaluează ca biserică, frați și surori, și eu știu, noi o facem de multe ori, ne evaluăm unii pe alții, după diferite criterii, ne dăm diferite calificative, știu eu, mai mult sau mai puțin arbitrare. Chiar dacă nu avem formulare pe care trebuie să le completăm, chiar dacă nu vă dăm unul, poate că ar trebui să o facem, să vă dăm unul la intrare, măcar așa din când în când și să vedem ce se mai întâmplă și care mai sunt percepțiile. Dar dincolo de aceasta ne dăm calificative unii altora, ne calificăm din punct de vedere spiritual, ne calificăm, eu știu, după ce alte criterii și facem lucrul acesta. Dar ne aducem noi aminte că într-o bună zi noi toți vom fi judecați, vom fi evaluați, vom primi o evaluare. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos chiar spune într-un anumit context că atunci când Dumnezeu îl cheamă pe unul în împărăția sa, spune, bine ai lucrat, rob bun și credincios. Bine ai lucrat, rob bun și credincios. Ce spune Domnul despre lucrarea mea? Ce spune Domnul despre slujirea mea? Noi de foarte multe ori comentăm unii cu privire la slujirea altora. Și n-am reușit să aducem o îmbunătățire în slujire, n-am reușit să aducem nici măcar o îmbunătățire în închinare, deși de o bună perioadă de timp ne-am tot frământat unii pe alții, nu știu fiecare cât s-a frământat pe sine pentru a aduce el o mai bună slujire și o mai bună închinare înaintea Domnului, dar ne-am frământat, ne-am evaluat, ne-am criticat unii pe alții și nu am văzut, n-am văzut rezultate concrete. Vă spun sincer, m-am rugat Domnului să îmi dea tonul potrivit, pentru că ceea ce vă spun din dragoste și vă spun luând în considerare și mesajul de dimineață, ca prieten al dumneavoastră, dar vreau să vă spun ce am primit în urma cercetării mele, în urma cercetării lucrurilor pe care vi le voi pune înainte și aș vrea, frați și surori, să tragem o linie, să facem ceea ce avem de făcut pentru ca lucrurile să meargă într-o direcție potrivită. Am citit pasajul acesta al lui Pavel pentru că este unul peste care am trecut de foarte multe ori și probabil l-am analizat din diferite unghiuri. De data aceasta aș vrea să iau cuvântul acela în care el spune toate lucrurile acestea să vă însuflețească. Cum ați spune într-un limbaj comun de zi cu zi lucrul acesta? Ce vă comunică cuvântul acesta când spune să vă însuflețească? Ce să se întâmple? Să puneți suflet, nu? Să puneți suflet în lucrurile acestea. În tot ceea ce este vrednic, tot ceea ce este bun. Puneți suflet în lucrurile acestea. Puneți viață în lucrurile acestea. Și mi se pare, frați și surori, că de o vreme încoace, tocmai aceasta este ceea ce ne lipsește. Nu mai punem suflet. Nu mai punem viață. Și din punctul acesta de vedere, automat are de suferit și calitatea a ceea ce facem. Și când vorbim despre Dumnezeu și despre slujirea Lui, ce calitate am putea să-i aducem lui Dumnezeu? Ce calitate ar trebui să caracterizeze slujirea noastră, închinarea noastră? Folosesc cele două termene, slujire și închinare, dar în cele din urmă vă dați seama că este vorba despre un singur lucru. Slujirea este o formă de închinare. Nu cumva să uităm lucrul acesta. Slujirea noastră este o formă de închinare. Este un lucru pe care îl aducem înaintea lui Dumnezeu. Noi nu mai avem practicile trecutului cu jertfele animalelor, cu ardere de tot, cu jertfa de băutură turnată. Nu mai avem din lucrurile acestea, dar ni se cere să aducem jertfă Domnului. În Romani 12:2 citim despre ce? Citim despre trupurile noastre care trebuie aduse ca jertfă Domnului. Dar ce calitate are jertfa aceasta? Ce calitate are slujirea noastră? Ce calitate are închinarea noastră? Dacă primim formularul și avem acolo gradele acestea, superficial, mediocru, bun, foarte bun, excelent, și-ar avea măcar locul în acest formular? Cu toate acestea, frați și surori, Dumnezeu merită excelența slujirii noastre. Dumnezeu merită excelența închinării noastre. Și o să vă arăt, în primul rând, două lucruri care demonstrează acest aspect. Două lucruri pe care le găsim în Sfânta Scriptură și aș vrea să folosesc mai întâi un model din prima carte a Sfintei Scripturi. Vă aduceți aminte de prima familie, Adam și Eva, copiii lor. Gândiți-vă la toată experiența aceasta. Adam și Eva au fost alungați din grădina Edenului, ei care au fost obișnuiți să se întâlnească cu Dumnezeu, ei care au avut acea părtășie deosebită cu Dumnezeu. La un moment dat, probabil, le-au vorbit copiilor lor, au vorbit lui Cain și lui Abel despre întâlnirile lor cu Dumnezeu, despre ceea ce s-a întâmplat. Și cel care are inițiativa închinării este cine? Este Cain. El este cel care vine și spune lui Abel, știi ceva, hai să aducem o jertfă Domnului. Și Cain ia din roadele pământului, era agricultor, Abel ia din turmele sale, era păstor, și fiecare aduce o jertfă Domnului. Domnul se uită cu plăcere înspre Abel, dar nu se uită cu plăcere, nu primește, nu dă un calificativ satisfăcător jertfei lui Cain. Ceea ce se întâmplă, cunoașteți foarte bine. Cain este atât de deranjat încât în cele din urmă ajunge să-și omoare fratele. Să-și omoare fratele. Am vrea să știm mai multe despre implicațiile jertfelor. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să-l primească pe unul, să nu-l primească pe celălalt? Sunt convins ați auzit diferite explicații și cele legate de jertfa animală. Până la urmă Dumnezeu voia jertfa animală. Dar dincolo de lucrurile acestea, cred eu, un element foarte important a fost și acela al calității jertfei lui. A fost și acela al calității. Pentru că mai târziu în cartea Deuteronom, atunci când Dumnezeu vorbește despre ce trebuie să se întâmple în jertfa adusă de popor, în jertfa adusă de om înaintea lui Dumnezeu, face în mod repetat această specificație. Și anume, vita care este dusă, animalul care este adus, trebuie să fie fără cusur. Și aceasta este o primă calitate care indică excelența slujirii noastre, excelența în închinarea noastră. Este calitatea ceea ce facem, frați și surori. Este calitatea ceea ce facem. Mai târziu, în cartea Maleahi, atunci când Dumnezeu se lansează în acest proces, să zicem așa, cu poporul său și când le atrage atenția că s-au îndepărtat de el, le atrage atenția că îl necinstesc, îi spun, Doamne, cu ce te necinstim? Nu aducem noi jertfele, nu facem asta, nu facem asta? Și Domnul le spune, voi mă tratați cu mai puțină considerație decât o faceți cu cei care sunt mai mari voștri lumești. Cu cei care sunt mai mari voștri lumești. Mă tratați cu mai puțină considerație. Când este vorba de calitatea jertfelor voastre, când este vorba de calitatea slujirii voastre, când este vorba de calitatea închinării voastre, aduceți ceea ce este mediocru. Aduceți ceea ce este superficial. Și frați și surori, nu vreau să intru prea mult în amănuntele acestea. Sunt convins că înțelegeți foarte bine ceea ce vă spun. Până la urmă, elementul acesta de calitate are o sursă foarte importantă. De unde pornește, de fapt, alegerea aceea? Și care este ea? Este inima. Inima lor era împărțită, inima lor era împietrită și de aceea și calitatea jertfelor pe care o duceau lui Dumnezeu nu era cea pe care o solicita Dumnezeu. Dar înainte de aceasta aș vrea să ne gândim cu toții, de ce ar cere Dumnezeu până la urmă această jertfă fără cusur? De ce cere Dumnezeu această calitate excelentă a ceea ce este prezentat înaintea Lui? Gândindu-mă la lucrul acesta, n-am putut să nu mă duc cu gândul la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și dacă în trecut lucrurile acestea anticipau jertfa Domnului Iisus Hristos. Cum este descris Domnul Iisus Hristos ca fiind mielul de jertfă? Este mielul fără cusur. Este mielul fără cusur. Ce înseamnă fără cusur? Înseamnă că întrunește toate standardele de calitate? Pe de-o parte. Dar înseamnă că nu este nimic în plus de adăugat. Înseamnă că tot ceea ce ar trebui să fie este întrunit în jertfa aceasta. Și jertfa Domnului Iisus Hristos este jertfa perfectă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a dăruit fără rezerve. Dumnezeu a dăruit fără rezerve. N-a oprit nimic pentru El. Și noi ne gândim la ceea ce ne spune epistola apostolului Pavel către Efeseni, că El a părăsit cerurile, slava cerească, a coborât în mijlocul nostru. Dar dincolo de aceasta, gândiți-vă, jertfa Lui a fost jertfa de viață. El și-a dat viața pentru noi. N-a păstrat nimic pentru sine. El a oferit totul, frați și surori. Și în momentul în care era adusă jertfa, omul era cumva îndemnat să se gândească că aceasta este ceea ce face Dumnezeu pentru om. Când Dumnezeu binecuvântează, când Dumnezeu aduce bine în viața cuiva, o face fără nicio rezervă. Nu mai ține nimic pentru el. Oferă totul. A făcut-o prin Domnul Iisus. Noi acum privim retrospectiv. Și de aceea lucrarea noastră, slujirea noastră, jertfa noastră, frați și surori, trebuie să fie, să întrunească acest calificativ de excelență. Când nu mai ținem nimic pentru noi. Când calitatea este cea mai bună posibilă. Vreți o comparație cu felul în care ne purtăm noi? Poate suntem ispitiți să-i judecăm aspru pe evrei din Maleahi. Dar, frați și surori, nu găsiți același dublu standard în trăirea noastră? În raporturile noastre cu șefii noștri, cu angajatorii noștri? Luați componenta punctualității. Când este vorba de servici, ești gata să te trezești, indiferent de ora la care ești solicitat pentru a fi acolo. Când este vorba despre casa Domnului, slujim din comunitate, din comoditate, în conveniență, ceea ce ne convine, ceea ce este bine. Foarte mulți știu cum se păstrează o slujbă și știți foarte bine cum se păstrează o slujbă aici în Statele Unite. În primul rând, trebuie să faci ceea ce ți se cere să faci. În primul rând, este prima condiție, trebuie să faci ceea ce ți se cere să faci. Dar nici atunci nu este suficient. Pentru că dinamica este diferită. În România intrai pe poarta companiei sau pe poarta întreprinderii la 17 sau la 18 ani și te gândeai că o să mai ieși, mă rog, înțelegeți figura de stil, o să mai ieși cu cartea de muncă și cu decizia de pensie în mână. Aici lucrurile nu sunt chiar așa. Nu alegi tu când să ieși la pensie. În ultima vreme, din ce în ce mai des, aleg ei când să-ți dea drumul. Îmi place cum sună în limba engleză. We let you go. We let you go. Și atunci îți aduce aminte de o altă condiție pentru păstrarea slujbei. Știți care este? Nu să faci doar ceea ce ți se cere să faci. Dacă poți, să faci și ceva în plus. Să te faci necesar. Să te faci necesar. Frați și surori, parcă nimic din lucrurile acestea nu se mai întâmplă în casa Domnului. Nu mai facem nici ceea ce ni se cere să facem. Dar minte să venim cu inițiativă. Și nu uitați, inițiativele acestea nu sunt, ne-a zis păstorul să facem asta, sau a zis cu tare să facem asta. De cele mai multe ori, inițiativele acestea sunt imbolduri ale Duhului Sfânt. Dar noi avem o interpretare, cred eu, greșită din punctul acesta de vedere. Când o vedem o nevoie, ne și gândim la altul la cărui datorie ar fi să împlinească nevoia respectivă. Și ne gândim că poate Domnul ne-a arătat nouă nevoia aceea să facem noi ceva cu privire la ea. Dar este foarte adevărat. Am început să ne temem de critici. Am început să ne temem unii de alții. Pentru că sunt mult prea puțini cei care îndrăznesc să facă ceva și în același timp să aibă și tăria să îndure criticile celorlalți. Din păcate, asta este situația noastră. Și uităm din nou, slujirea este o formă de închinare. Slujirea și închinarea noastră trebuie să aibă cea mai bună calitate, excelență. Cel al doilea aspect, într-o slujire cu excelență, este reflectată în costul a ceea ce facem. Este reflectată în costul a ceea ce facem. Și am din nou două exemple. Unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Primul exemplu din Vechiul Testament se găsește în cartea 2 Samuel, capitolul 24. Vă aduceți cu siguranță aminte despre episodul acela atunci când David solicită numărătoarea poporului, în cele din urmă Duhul Domnului îl cercetează, vine prorocul Domnului și își dă seama că a făcut un lucru rău. Și atunci, la îndemnul prorocului Domnului, cere să aducă o jertfă și se îndreaptă înspre area lui Arafna. Ajunge acolo și îi spune lui Arafna, vreau să aduc o jertfă în locul acesta. Și Arafna spune, Domnul meu, împăratul meu, ia totul. Uite, nu numai are ți-o dau, îți dau boii, îți dau carul, aduci jertfă Domnului Dumnezeului tău. Și nu uitați, acolo este menționat, Ravna Iebusitul nu era dintre evrei. Nu era dintre evrei. Și cu toate acestea, omul acesta îi spune lui David, ia totul, adu o jertfă și fie ca Domnul Dumnezeul tău să te asculte. Să te asculte Domnul Dumnezeul tău. Vă duceți aminte de răspunsul lui David? Nu pot să aduc o jertfă care să nu mă coste. Care să nu mă coste. Acum, cât de mare este costul acesta? Exemplul avem în Noul Testament. Acolo unde Domnul Iisus Hristos stătea la ușa templului, acolo unde era visteria, și se uita la cei care treceau pe acolo și care scoteau punga din buzunar, o scuturau de câteva ori să se audă zgomotul acela ispititor, lăsau punga în visterie și vine o bătrânică și scoate doi bănuți și pune acolo. Și Domnul Iisus Hristos imediat se întoarce către ucenici și întreabă, ați văzut voi ce s-a întâmplat aici? Femeia aceasta a dat mai mult decât toți ceilalți. Jertfa ei este mai mare decât a tuturor celorlalți. Slujirea ei are cel mai înalt calificativ, mai mare decât al tuturor celorlalți. Știți de ce, frați și surori? Pentru că în slujirea Domnului, în închinarea Domnului, costul este reprezentat nu de valoarea neapărat a ceea ce pui la picioarele lui, ci de ceea ce rămâne pentru tine. De ceea ce rămâne pentru tine. Și spune Domnul Iisus Hristos, femeia aceasta a dat tot ce avea. Era un act de credință, era un act de abandonare în mâinile lui Dumnezeu. Dau tot ce am lui Dumnezeu și de restul Domnul se va îngriji. Noi am început să ne facem atât de multe calcule, chiar și atunci când este vorba de slujire. Două aspecte foarte importante, frați și surori, cu privire la slujirea aceasta caracterizată de excelență. Un prim aspect este următorul. O slujire care nu ne costă, o slujire care este făcută doar din comoditate, este o slujire doar cu limite umane. Doar atât am putut noi. De fapt, aș îndrăzni să spun, doar atât am vrut noi. Doar atât am vrut noi. Cel de-al doilea aspect, slujirea noastră și închinarea noastră a devenit deja atât de puternic marcată și influențată de cultura în care trăim și de societatea în care trăim. Este o slujire marcată de consumatorism. Am citit o carte de curând și în ea era descris, carte scrisă prin anii 70, în ea era descris omul atomic. Noi îi spunem astăzi omul postmodern. Și este caracterizat acest om în primul rând de interiorizarea lui. Și la ce se referă aspectul acesta? Se referă la capacitatea lui de a interacționa cu ceilalți și de fapt de a da valoare, de a evalua valoarea tuturor experiențelor și tuturor lucrurilor în măsura în care îi produce lui plăcere. Atât. Totul este perceput, totul este analizat, totul este acceptat sau respins doar pe acest considerent. În ce măsură îmi produce mie plăcere? Pe urmă, această persoană este caracterizată de ruperea cu legăturile trecutului. Dar nu o rupere așa mă mișc mai departe, ci o rupere violentă. Nu mai am nimic de învățat din trecut. Eu nu aparțin trecutului, eu aparțin numai prezentului. Și mai mult, scepticismul sau teama, îngrijorarea, lipsa de speranță în ceea ce privește viitorul. În ceea ce privește viitorul. Știți ce face asta din noi? Prizonieri ai prezentului. Prizonieri ai prezentului. Nu ne bucurăm de prezent. Suntem prizonierii lui. Suntem încătușați în toate presiunile acestea care sunt puse de jurul nostru. Și uitați-vă în ce măsură lucrurile acestea au afectat și biserica. Vorbind despre consumatorism, te duci din magazin în magazin, în mare majoritate aceleași produse, poate ambalate diferit, prețurile schimbate pe aici, pe acolo, dar toate sunt menite să-ți ofere ție posibilitatea să alegi. Este simbolul vremurilor noastre, simbolul libertății. Ai libertatea să alegi, nu contează ce alegi. Bine, rău, important este că poți să alegi. Domnul Iisus, Dumnezeu spune foarte clar în Sfânta Scriptură și îl oferă posibilitatea alegerii, dar spune, alege binele ca să trăiești. Alege binele. Alege bine ceea ce alegi. Lucrurile acestea nu se mai văd între noi. Și noi facem mai mult apel la capacitatea noastră de alegere. Nu-mi place în biserica asta, pentru că mi se spune să nu vin în pantaloni, mi se spune să vin îmbrăcat așa, mi se spune să fac așa, nu-mi place. Mă duc acolo unde nu mă bate nimeni la cap. Pentru că cele din urmă este libertate. Da, este libertate, din punct de vedere al societății. Este libertate. Dar dacă tu nu vrei să fii accountable nici față de frații tăi, ești oare cu adevărat accountable? Ești cu adevărat responsabil în fața lui Dumnezeu? Uitați-vă la modificările pe care le-am făcut noi și le-am făcut de comun acord. Mă rog, la acordul majorității, ca să fiu mai precis. Frați și surori, ați văzut vreo îmbunătățire sau ați simțit vreo îmbunătățire? Nu o să simțim. Știți de ce? Pentru că încă nu avem capacitatea să ridicăm calitativ lucrurile astea, deoarece problema este la noi în inimă. Nu avem încă disponibilitatea să și jertfim ca atare. Nu avem încă disponibilitatea să și plătim prețul ca atare. Noi facem modificări cosmetice, schimbări la suprafață, dar care nu au afectat aproape deloc interiorul nostru. Nu au afectat aproape deloc apropierea noastră sinceră de Dumnezeu. La rugăciune bate vântul printre noi. Când este vorba de activități care să ne adune la oaltă, avem tot felul de motive, tot felul de scuze. Nu-mi place de ăla, nu cred că este biblic ceea ce facem. Și atunci, în loc să ne adunăm, în loc să-L cinstim pe Dumnezeu, noi ne îndepărtăm ușor, ușor. Pe tot felul de considerente calitative și de plăcere. Calitative și de plăcere. Nu-mi place calitatea? Nu-mi place. În cele din urmă, punct. Este libertatea mea să aleg lucrurile acestea. Nicio problemă. Nicio problemă, frați și surori. Dar pentru toate acestea, să știți, dăm socoteală. Și consecințele, chiar dacă nu se văd imediat, se vor vedea pe traseu. Se vor vedea pe traseu. Și dacă nu ajungem la punctul în care să se producă o modificare, să știți, nu întrevăd lucruri bune întâmplându-se între noi. Nu întrevăd. S-ar putea să fim un bun club. S-ar putea să aducem relațiile noastre la relații de prietenie și amiciție. Dar este prea puțin dacă nu sunt relații care să ne apropie de Dumnezeu în sfințenie. Care să ne apropie de Dumnezeu cu curăție. Frați și surori, trăim în cultura aceasta. O cultură cu care nu putem ține pasul. O cultură cu a cărei competiție sunt convins vom pierde. Noi nu investim atât cât investește lumea din jurul nostru în entertainment, în plăcere și în toate celelalte. Și nici nu cred că trebuie să investim așa cum investesc ei. Pentru că investiția pe care ne cere Dumnezeu în primul rând este aceea de cost al inimii, al preocupărilor noastre. Dacă facem fiecare dintre noi o verificare și facem această comparație pe care o cere Dumnezeu poporului evreu, să compare cum se poartă în raport cu lumea în care trăiesc și cum se poartă în raport cu cerințele lui. Ce găsim acolo? Găsim cu adevărat dorința de a-i da lui Dumnezeu ce este mai bun. Găsim cu adevărat dorința de a-i da lui Dumnezeu ceea ce ne costă. Și costă. Costă timpul fraților, costă energia fraților și surorilor care vin la cor, costă timpul și energia fraților care vin la repetiții, costă toate acestea. Și mulți se grăbesc să critique chiar ceea ce alții fac cu un cost. Ba mai mult, când este vorba de slujire, foarte mulți sunt cei care se retrag în afară, spectatori. Și prea puțini sunt cei care sunt gata să accepte slujirile acestea. Frați și surori, slujirea bisericii acesteia este ceea ce facem noi la oaltă. Noi la oaltă. Nu este doar ceea ce fac eu, nu este doar ceea ce fac câțiva frați din comitet, câțiva frați în fanfară sau în cor sau în celelalte. Este ceea ce facem noi toți. Și îndrăznesc să vă aduc, să vă pun înainte un aspect pe care nici eu nu l-am luat în considerare în felul acesta până de curând. Toate acestea au de a face cu cinstirea lui Dumnezeu, cu proslăvirea lui Dumnezeu, cu slava lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu are nevoie de eforturi supraomenești din partea noastră. El are nevoie de o inimă dedicată. Și o inimă dedicată este reflectată în cost. Am citit și alte pasaje scrise de Pavel, pasaje în care el îi îndeamnă pe frați la sacrificiu, le dă exemplul celor care aleargă sau se angajează în jocurile de obște, spune el. Și oamenii aceștia, ne atrage el atenția, se înfrânează de la foarte multe lucruri. Oamenii aceștia își pun disciplină în viață. Oamenii aceștia se retrag de la unele care, ca să poată răspunde celorlalte. Noi, frați și surori, am vrea să răspundem lui Dumnezeu. Sunt convins că există o dorință sinceră în inimile celor mai mulți dintre cei prezenți în seara aceasta aici să slujească Domnului, să-i slujească pe frați, să facă ceva semnificativ. Dar dorința aceasta se referă, se lovește de foarte multe ori în același timp de inerția firii noastre. De inerția firii noastre, care se vrea entertained, care se vrea pampered, se vrea... spuneți dumneavoastră ce cuvânt caut. Gâdilată, se vrea giugiulită, știți foarte bine. Da? Asta se vrea, firea noastră. Și de aceea, de multe ori, nici nu ne mai facem disponibili. Nu ne mai facem disponibili nici măcar cuvântului Domnului. Unul din dialoguri le-am purtat cu Danny legat de costuri. Și el a avut câteva gânduri. Am crezut că merită până la urmă atenția dumneavoastră a tuturor și am considerat că este mai bine să le împărtășească el decât să le spun eu. Danny, te rog pe tine să o faci.
Pace, fraților, vreau să adaug și eu la ce a vorbit fratele Sorin despre slujire cu excelență, mai specific despre barierele care ne stă în față în a sluji, barierele în fiind disponibil în slujire. Dumnezeu, cum știm toți, ne-a creat ca să slujim, ca să servim. Și în Efeseni 2:10 scrie, noi suntem ceea ce a făcut El, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca noi să trăim în ele. Ca să servim, ca să slujim, trebuie să fim disponibili, trebuie să fim gata ca să jertfim. Și eu am ales trei bariere în disponibilitatea noastră, poate sunt mai multe, poate ne confruntăm alții cu alte bariere, dar eu am ales trei. Prima este că când ne considerăm că suntem mai importanți sau avem o imagine înaltă despre noi și vedem în Luca 10, când vorbește Iisus de la versetul 30, scrie, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se coboară din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit tot, l-au bătut zdravân, a plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se coboară pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înaintea pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înaintea pe alături. Dar un samaritan care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, s-a făcut milă de el. Acum vedem în Scriptură că preotul și levitul a avut o imagine înaltă despre ei, s-au făcut important și nu s-au atins de omul acela care el a avut nevoie, care el a stat de mort. Dar vedem că samaritanul a fost sensibil la sufletul lui Dumnezeu și a fost sensibil că la nevoile lui omul acesta și l-a ajutat, a jertfit din timpul lui, a jertfit din banii lui ca să-l ajută. A doua barieră este idealuri sau concepții, condiții care noi creăm când vrem să slujim. Și în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 4, scrie: cine se uită după vânt, nu va semăna. Cine se uită după nor, nu va secera. De multe ori noi creăm idealuri, zicem că dacă cu tare participă, eu nu particip. Sau eu nu pot să particip singur, trebuie să vină și el cu mine. Sau eu sunt prea bătrân sau prea tânăr, nu am destul inteligență sau nu sunt echipat sau nu am darurile potrivite și creăm idealuri care limitează pe noi în slujirea noastră pe Domnul. Dar Domnul ne vrea ca să venim cu inima noastră întreagă, sinceră, că El va lua slăbiciunile noastre și le va perfecționa. A treia barieră este bogății din lumea aceasta. Luca, capitolul 16, versetul 13, scrie: nimeni nu poate fi în același timp sclavul a doi stăpâni. Fie că pe unul îl va urâ, iar pe celălalt îl va iubi. Fie că va fi loial unuia, dar pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți fi un sclav lui Dumnezeu și sclav bogățiilor. Mai ales în cultura noastră americană este concepția că trebuie să adunăm bogății aici pe pământ. Și când adunăm bogățiile acestea, ne limitează în slujirea, fiindcă nu mai avem timpul în care să slujim. Inima noastră nu mai e un loc unde trebuie să fie, fiindcă inima noastră este după banii lumii acesteia. Dar Dumnezeu vrea ca noi să investim în împărăția eternă. Nu e rău ca să investim în lumea aceasta, nu e rău ca să strângem în lumea aceasta, dar când schimbăm prioritățile în care banii și bogățiile sunt primul în viața noastră, atunci este păcat și sacrificăm pe Domnul, sacrificăm și familiile noastre. În același timp, putem să nu uităm pe partea cealaltă și datoriile sunt ne limitează, fiindcă când avem datorii, trebuie să lucrăm mai mult. Nu mai avem timpul în care să slujim și primim oferte în fiecare zi. Eu știu că eu primesc vreo 2-3 credit card offers în fiecare zi și de la băncile și toți ne vrea ca să ne facem dator alții. Dar Dumnezeu vrea ca să fim fără datorii ca să slujim Lui și numai Lui. Larry Burkett este founder of Crown Financial Ministries. Este o misiune care se ocupă de a vesti ce zice Biblia despre finanțe. Și el a zis odată: show me your checkbook and I'll show you where your heart is. Deci, arată-mi checkbook-ul și îți arat unde ți-e inima. Și, într-adevăr, dacă ne uităm la checkbook-ul sau la bank statements, putem să vedem dacă ne preocupă bogățiile lumii acestea sau suntem în plin de datorii. O altă barieră care avem în a sluji este și tradițiile în care le ducem în biserică. În general, noi considerăm că a sluji este cântând în cor, cântând în fanfară, cântând în față, predicând, cele ce se vede în față și toate sunt bune. Dar uităm de multe ori că sunt și alte roluri și activități care se întâmplă în biserică. Avem ușier, avem oameni care se roagă, frați care se roagă, lideri de grupuri, lideri de părtășie, avem oameni care se ocupă de medie, de website, care menține biserica aceasta, oameni care se ocupă misiune cu sporturi, oameni care se ocupă cu activități între tineri, între biserică și în misiune. Toate acestea aduc slavă lui Dumnezeu și sunt metode în care putem să ne închinăm și să slujim. De-aia aceea trebuie să venim întreagă, întregi biserica, să nu fim limitați nici de vârstă, nici de darurile care Dumnezeu ne-a dat și ca să le folosim în slujirea Lui. Ce este rezultatul când dăm deoparte de barierele acestea? Când lăsăm ca Dumnezeu să lucre în viața noastră, când îi dăm timpul nostru, când nu mai avem barierele de disponibilitate și dăm totul ce este a Domnului, atunci El ne folosește, folosește darurile care ne-a dat, folosește experiențele noastre, caracterul care a modelat, inima noastră în care să îndeplinim voia Lui. Dumnezeu ne-a creat ca indivizi care avem daruri și pasiuni diferite. Și diversitatea aceasta adaugă la frumusețea bisericii noastre. Noi avem responsabilitate ca să creăm oportunități ca toți să slujim în biserică cu darurile care Dumnezeu ne-a dat. Și eu cred că când venim înaintea Domnului și când suntem uniți în slujirea aceasta, putem să avem un mare impact în comunitatea română în Detroit. Și rog ca toți să ne cercetăm fiecăruia ca să vedem ce bariere există în viața noastră, dacă suntem dispuși ca să slujim Domnului. Și să ne rugăm ca Domnul să ne dea o povoară, o dorință ca să-i slujim Lui pentru împărăția și gloria Lui. Mulțumesc pentru timpul acesta. Amin.
Unul din costuri adesea este chiar acesta al disponibilității. Și cred că Deni v-a prezentat bine aceste bariere care adesea se interpun în disponibilitatea noastră. Frați și surori, cel de-al treilea element legat de excelență este cel care vorbește despre slava lui Dumnezeu. Ori de câte ori îi dăm lui Dumnezeu mai puțin decât merită, îl necinstim. Slava are de-a face cu cinstirea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc un cuvânt care sună dramatic și noi de obicei îl aplicăm păgânilor, dar care, cred eu, ar trebui să rezoneze mai mult în viețile noastre și în inimile noastre. El se găsește în Epistola Apostolului Pavel către Romani. Romani, capitolul 1, este acolo versetul 21 și spune așa, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri de șarte. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Vă întreb, ni se aplică și nouă sau nu? Noi suntem printre cei care L-am cunoscut pe Dumnezeu. Adesea declarăm că Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dar Îl și cinstim ca Dumnezeu? Îl și cinstim ca Dumnezeu? Îl cinstim în lucrarea noastră? Îl cinstim în slujirea noastră? Îl cinstim în închinarea noastră? Am o provocare pentru dumneavoastră, frați și surori. Vrem schimbare. Ori de câte ori vorbim despre noire, de fapt, vorbim despre schimbare. Înnoirea este un proces de schimbare. Ori de câte ori vorbim despre trezire, înseamnă că starea în care suntem nu este bună, vrem să devină stare veche și să dobândim o stare sau să atingem o stare nouă, una în care suntem înviorați. Deci vrem înnoire, vrem schimbare, vrem trezire, dar vrem să și plătim prețul pentru ele? Vrem să și plătim prețul? Vrem să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu? Suntem gata să facem această cotitură? Suntem gata să ne uităm mai puțin la lumea din jur, să ne uităm la Dumnezeu, să ne uităm în viața noastră și să lăsăm să schimbe viața noastră așa cum dorește? Cred că biserica noastră are nevoie de înnoire spirituală. Cred că biserica noastră are nevoie de reorganizare structurală, așa cum spunea Deni, să facilităm slujirea tuturor. Nimeni să nu poată spune, vreau să slujesc și să zică, n-am unde, nu mi se dă voie, nu știu cum. Să facem în așa fel încât cine vrea să slujească, să slujească potrivit cu darul pe care îl are, chemarea pe care o simte, caracterul care îl califică. N-aș vrea să uităm vreodată lucrul acesta. N-aș vrea să-l uităm. Deci, avem nevoie de înnoire spirituală, avem nevoie de reorganizare structurală, avem nevoie de investiție personală. Nu se pot face lucrurile acestea dacă fiecare individ în parte, dacă fiecare credincios în parte nu este gata să dea din el, să dea de la el pentru lucrurile acestea. Dar vreau să vă spun, în primul și în primul rând, condiția de bază nu este reorganizarea structurală, nu este nici măcar investiția personală, nici a banilor dumneavoastră, nici a timpului dumneavoastră. În primul și în primul rând este vorba despre noirea spirituală, frați și surori. Degeaba vom solicita să facem grupuri de rugăciune, degeaba vom solicita să ne împărțim pe categorii de vârstă sau pe orice altceva, atâta timp cât noi nu facem nici disciplinele care au fost în tradiția noastră, în dezvoltarea bisericilor de atâția ani. Nu putem numai să acuzăm trecutul, să fim nemulțumiți de prezent și să avem îndoiel cu privire la viitor. Dacă nu suntem gata să folosim ceea ce avem, avem timp de rugăciune, cât îl folosim, frați și surori? Nu spuneți mie și dați-mi voie să nu-i cred pe cei care spun, o, eu mă rog acasă în biserică, nu mă pot ruga. Nu mă pot ruga. Și toate celelalte lucruri pe care ar trebui să le facem și nu le facem. Și mereu îi găsim pe alții vinovați, este un alt sindrom al lumii în care trăim. Tot altul este vinovat. Niciodată nu trebuie să-ți asumi vinovăția personală. În primul rând, înnoire personală, frați și surori, spirituală. Fără aceasta, putem să ne reorganizăm ori de câte ori am vrea și oricum am vrea și să împrumutăm din cele mai performante sisteme de administrație și manageriale ale lumii acesteia, nu se va întâmpla nimic decât o schimbare cosmetică. Vor fi oameni poate mai profesioniști în ceea ce fac, dar nu neapărat oameni care să-L reprezinte mai bine pe Dumnezeu în ceea ce fac. Frați și surori, vă rog fiecare, în primul rând individual, stați înaintea Domnului. Haideți să stăm înaintea Domnului. Haideți să ne reevaluăm prioritățile, lucrurile. Să vedem ce ne însuflețește. Nu cumva au ajuns să ne însuflețească, să punem mult mai mult suflet în lucrurile lumii acesteia decât în lucrurile Domnului. N-am ajuns cumva să dăm mult mai mult din energia noastră, chiar din banii noștri, din timpul nostru, firii acesteia, dorinței de confort, cuvântul pe care îl căutam era răsfăț. Era răsfăț. Avem o fire care vrea să fie răsfățată. Și nu uitați, ceea ce hrănești, aceea va crește. Ceea ce hrănești, aceea va crește. Hrănești firea, firea va crește. Și pe urmă ne mirăm de ce lucrurile merg așa cum merg între noi, de ce sunt certuri între frați, amintiți-vă ce a spus Iacov azi dimineață. De ce sunt certuri? Pentru că suntem mai mult în căutarea plăcerilor și sunt plăceri firești. Cerem de la Dumnezeu, dar cerem cu gând rău să risipim între noi, să gâdilăm firea, faceți ce place mie. Nu ne mai apropiem de biserică cu ce putem da mai bun lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Poezia mea este cea mai bună experiență pe care am avut-o săptămâna aceasta. Cântarea mea vine din experiența, din umblarea mea cu Dumnezeu. Am dat timp în repetiție, am dat timp căutând să dau ce este mai bun lui Dumnezeu. Când vin înaintea lui Dumnezeu la biserică, la rugăciune, este drept, nu întotdeauna poți să vii cu spiritul cel mai înalt, cel mai bucuros, pentru că e foarte adevărat, ne lovim de încercări în lumea aceasta. Suntem obosiți după serviciu, dar nici nu cred că este potrivit să venim numai, gata, sunt aici, hai să văd ce faci pentru mine. Și dacă nu faci ce îmi place, îmi pare rău, nu te califici. Nu ești suficient de bun pentru noi. Aduceți-vă din nou aminte. Starea aceasta înaltă pe care o avem unii dintre noi sau unii despre alții este un alt criteriu. Îmi pare rău că vocea e așa congestionată și parcă aș vorbi din frustrare. Nu sunt din frustrare. Nu vorbesc din frustrare. Avem noi, poate, dezacorduri între noi în înțelegerile noastre. Eu vă spun că vă iubesc pe toți și sunteți oameni deosebiți. Încă mi-aduc aminte cu plăcere de când am venit prima dată în biserica aceasta și de felul în care mi s-a legat inima de dumneavoastră. Poate că nu sunt păstorul pe care mulți dintre dumneavoastră vi l-ați dorit. Poate că ceea ce ați văzut la început vi s-a părut că nu mai este. Bănuiesc că m-am și schimbat pe traseu. Dar cred că nu este nicio clipă pierdută. Nu este nimic târziu. Dacă suntem gata să ne oprim în loc din mersul nostru și să căutăm înnoire spirituală. Știți cum, după toate studiile pe care le-am făcut în anii aceștia, am descoperit următorul lucru. Înnoirea spirituală a venit prea puțin prin reforme structurale. A venit în primul rând prin apropierea individuală de Dumnezeu. Nu a venit nimeni să schimbe, chiar și Luther, în primul rând, el a fost cel care a trăit experiența întâlnirii cu Dumnezeu și pe urmă s-a produs reforma. N-a reușit să schimbe nimic în Biserica Catolică. Schimbarea a făcut-o Dumnezeu. Vântul acela pe care l-a transmis peste țările germanice și apoi nordice a fost Duhul lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu trebuie să întâlnească inimi de oameni, nu organizații și nu structuri. Haideți, frații mei, haideți să facem lucrurile acestea. Haideți să stăm înaintea Domnului, sinceri, în umilință. Se cerem să ne mai vorbească. Se cerem să vedem în frații noștri ceea ce vedeam la început atunci când ne-am pocăit. Sfinții Domnului. Nu cei de care ne-am lovit pe traseu. Pentru că și noi suntem în aceeași categorie. Vine toamna. Este momentul în care ne întoarcem cu toții pe acasă. Toți spun, este anul sau începerea anului spiritual. Nu știu dacă există așa ceva, pentru că nu cred că sunt sezoane și vacanțe spirituale. Dar, dacă este un timp în care ne mai liniștim, haideți să ne apropiem cu seriozitate de Dumnezeu. În timpul nostru individual, în timpul alocat pe care îl avem aici ca biserică, așa cum suntem deocamdată organizați, ca rugăciune, aici în sală de la 9:30, grupurile de tine și toate celelalte, nu cred că de o reorganizare avem în primul rând nevoie. Avem nevoie de o reorientare a perspectivelor noastre. Nimic nu ne poate ajuta, nici fanfară, nici tobe, nici ecrane, nimic din toate astea. Dacă inima noastră nu este acolo unde ar trebui să fie. Domnul să ne ajute să luăm aminte la lucrurile pe care le-am auzit. Nu uitați, pe Dumnezeu nu-i putem da bun ceea ce este bun. Noi trebuie să-i dăm ceea ce este excelent. Pentru că ceea ce El ne-a dat nu este ceva mai bun decât ne dau ceilalți. El a dat fără rezervă, fără să țină nimic pentru El. Amin.